SBS Radio.
ክሳብ ሕጂ ቁዋም ወይ ንድፊ የብሉን ቁዋም ኢሉ ክሓትት ንባዕሉ ክንቀሳቀሶ ዝኽእል ስርዓት ሕጊ ምስ ህዝቢ ወይ ምስ መንግስቱ ክረኸቦ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሰንሰለት እውን የብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እንዳሓደረ ይጫጭሕን እንዳሓደረ ይወልድን ኣንፈቱ ዘይትፈልጠ ንህዝቢ ይልክም ኣሎ። ስለዚ ንዞም ሰባት እዚኦም ክሓቶም ዝኽእል ቁዋም ተትቕመጥ ብዛዕባኦም እንታይ ከይግበር ኣሎ። ምክንያቱ ዘብልዎ ዘሎ ሃስያ ካብ መስመር ወፃኢ ስለ ዝኾነ ልጓም ክግበረሉ መንግስቲ እንታይ ሓስብ ዝዓቅም ሰባት እዚኦም።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕድማት ኣለዉና ካብ ኩዊንስላንድ እዮም ካብ ከተማ ብሪስበን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ናይ ኤርትራ ቤት ፅሕፈት ቆንስላ ኣብዚ ካብ ኣውስትራልያ ኣቶ መሃሪ ተኸስተ ንኤርትራውያን ነበርቲ ኩዊንስላንድ ዕድመ ገይሩ ሓደ መግለፂ ሂቦም ነይሩ። ንሱ ድማ ብዛዕባ ብዛ ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ዕድላትን ኤርትራውያን ድማ ኣብኡ ተጠቀምቲ ክኾኑ ዝብል መግለፂ ኣብ ዝተዋህበሉ እዋን ገለ ኤርትራውያን ናይ ተቃውሞ ድምፅታት ኣስሚዖም ነይሮም ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ወይ ድማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ርኢናዮ። ካብ ኩሉ ወገን ካብቶም ዝቃወሙን ካብቶም ዘይቃወሙን ረኺብና ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከነዛርብ ፈቲና። ካብቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ንሕጂ ግና ገለ ካብቶም ኣብ ተቃውሞ ደንበ ዘለዉ ሰባት ማለት ርእቶኦም ብዛዕባ እቲ ኩነታትን ብሓፈሻዊ ድማ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ እንታይ ስምዒት ከም ዘለዎምን ክገልፁልና እዮም። ዕዱማትና ድማ ኣቶ ሰሎሞን ይስሃቅ፣ ኣቶ ኢሳያስ ፍትዊ ከምኡውን ፍናን መለስን እዮም። ነዚ ዝርርብ ክትገብሩ ፈቃደኛታት ምኾንኩም እናመስገንኩ። እስኪ ብኣቶ ሰሎሞን ክጅምር። ኣብቲ እዋን እቲ ዝገልፆ ዝነበረ ዕድላት ሕጂ ዘሎ ትመፂኡ ዘሎ ምዚ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ዘሎ ሓድሽ ዕድላት ከም ዝተኸፍተ ንኤርትራውያን ድማ ፅቡቅ ዕድላት ስለ ዝተኸፍተ ኣብኡ ከይዶም ማለት ወፍሪ ክገብሩ ኣብ ቁጠባ እጃሞም ከበርክቱ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ዘስማዕኩሞ ግን ቁሩብ ናይ ተቃውሞ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወምን ብፍላይ ድማ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝገበሮም ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዝገበሮ ነገራት ንምቅዋም ድምፅኹም ኣስሚዕኩም። ንምንታይ ከምኡ ተገይሩ?
ብመጀመርታ ሓው ቤነ ኣነ ሽመይ ስመይ ሰሎሞን ይሳቁልስ ይበሃል ተቐማጢ ብርዝበይኒ። ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ምልስ ኢልና ንድሕሪ ተመሊስና ንድሕር ክንሪኦ ኮይና ሓፈሻዊ ምናልባት ሰባት ተኣኺባ ተፀዊዑ ኩላትና ናዎ ምስከድና እቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ሓፈሻዊ ከባቢ ናይ 20 ዓመት ኤርትራ ዝተጓዕዞ ተጉዕዞን ሕጂ ዘለዋቶ ሃዋህ እውን ንክገልፅ ይፈቲኑ። ሕጂ ኣነ ከም ሰብ ኣብቲ እዋን ከልዕሎ ወይ ከበግሶ ሓሲቦ ዝነበርኩ ሕቶታት ሓፈሻዊ ካብቲ ንሱ ዝገበሮ ሰሚናር ከማ ነንሕድሕዱ ዝዋቃ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ በቲ ኢንቨስትብል በቲ እውን ህሉ ኩነታት ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኩነታት ኣይ ሰላማይ ኩናት ሕጂ እውን ኣይ ሰላማይ ኩናት እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ውሕስና የለን በታ ደላ ታያ ትቅፅል ዘላ ዶብ ተኸፊቱ ዶብ ተዓፅዩ። ስለዚ እቲ ቆንስላዊ ጉዳይ ተወኪሉ ዝመፁ ልክዕ እንዳንበበ እውን ይዛረብ ስለ ዝነበረ ካብቲ ንባብ ወፃኢ ሕቶታትና ክምልስ እውን ድሉ ኣይነበረን ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ኣካላት ስምዒቶም ጥራይ ዘይኮንስ ርድኢቶም ወይ ከማና ተጨባጢ ነገር ኣባይታ ዘሎ ክሓትዎ ፈቲኖም እሱ ግን ንገለ ፈፍ ኢልዎ ክሓልፍ ፈቲኑ ንገሌና እውን ሕቶታትና እውን ክቕበለና ኣይደለየን። ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ሓተት ትመስል ከም ተቃወምቲ ጥራይ ዘይኮንና ሓፈሻዊ እኳ ነቲ ስርዓት ንሕና ንቃወሞ እንተኾና ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ከም ኤርትራውያን ማዕበረኩም ስለዝተፀውዑ ንሕና እውን ከይድና መሰልና ጥራይና ሓቲትና። ስለዚ መሰልና ክኽበረልና ኣይከኣለ። ስለዚ ድምፅና ከዓ ዓዊና ከነስምዕ ስለ ዘለና ምክንያቱ ድምፂ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሃገር ተዓፊኑ ኣሎ። እቲ ዓይኒ ከለዎ ዓይኒ ተኸልዩ እዝኒ ከለዎ እዝኒ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝቢ ንሕና ወፂና ዓይንና እንዳረኣየ እዝና ክድፈን ፍቁድ ስለ ዘይኮነ ንሕና ነቲ ነገር እቲ ኢና ህያው ጌርናዮ ወይ ከዓ ንሕና ድምፅና ክነስምዕ ዘገደደና ምክንያት ንሱ እዩ።
ኣራይ ናብ ኢሳያስ ፍትዊ ከብል ገለ ካብቲ ሰሎሞን ዝበሎ ተጨባጢ ነገራት ኣብ ኤርትራ ክትሓትዎ ከም ዝፈተንኩም ከምኡውን ውሕስነት ኣብ ኤርትራ ከምዚ የለን ክገልፅ ፈቲን እሞ እንታይ እቲ ተጨባጢ ነገራት ክሕተት ዝግብኦ ኣብዚ እዋን ኢልኩም ምስቲ ናይ ማለሲ ምስቲ ለውጢ ዝመፅእ ዘሎ ከምኡውን እንታይ ዓይነት ውሕስነት እዩ ዝድለ ዘሎ ካብ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ብናትኩም ኣረኣያ
ኣርኣይ ኣኒለይ ቤነ እቲ ዝነበረ ኣኼባ ሓፈሻዊ ወረቐት ሒዙ ይመፅዩ ቶ ወረቐት ከዓልክ ከምዛ ግበር ዝተባሃላ ንስ ክገብር ይፈትን እዩ እንደገና ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ጥራይ ኣይኮነን ትዛሪቡ ትዘርበሉ ዘርባ ብዛዕባ ዝሓለፈ መስገደላት መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ ጭንቂ ዋላ ዝተዓወቶ መወዳእቱ ካዓታ ዓዊትና ሓሙሽተ ዓሰርተ ዝኾነ ሃገራት ስዒርና ሓያላት ሃገራት ስዒርና ናብዚ በፅሕና ዘለና ኢሉ ብዙሕ ተዛሪቡ እዩ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ነገር ይተንኪሱ እዩ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ወፍሪ እንድሕር ዳ ክንዛረብ ኮይና መጀመርታ ወፍሪ ትግበር እንድሕር ዳ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ነገራት ካብዚ ከይደም ይኹን ዋላ ብዙሓት ሃፍታማት ኤርትራውያን ዘለዉ እንታይ ኣጋጢምዎም ዝሓለፈ ነገር እዩ ኣብ ናይ ሕሉፍ ነገር እንድሕር ዳ ፅቡቅ ትርኢት ዘርኢኻ ወይ ከዓ ሕሉፍ ነገር እንድሕር ዳ ዘይተዓዚብካ ሕጂ ከንታይ ውሕስነት ኣድልይካ እዩ እሞ ኢንቨስት ወይ ከዓ ወፍሪ ክትገብር ሕጂ ንኣብነት ንብል እንድሕር ዳ ቦንድ ኢልካ ዋላ ዝነበረ ቦንድ ኢልካ ይኹን ዋላ ገዛውቲ ኢሎም ገንዘቦም ዝሃቡ ክሳብ ሕጂ እንታይ ረኪቦም ኣለዉ ፍሉጥ እዩ እንድሕር ዳ ወፍሪ እንድሕር ዳ ክትብል ኮንካ ከዓ ነጀዋ ይኮንካ መጀመርታ ካብ ውሽጢ ሃገር ትጅምር እሞ ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ሃብታምን ኣብኡ ዘሎ ሰብ ዓቕምን የፍቅድሉ እሞ ካብኡ ንድሓር ንዑር ኢኻ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ወፍሪ ክገብር ንዓግበር ክትብሎ ትኽእል ኣብኡ ዘሎ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ዓጢኻ ገንዘቦም ኣብ ባንከ ሓጊርካ ወፍሪ ኢልካ ኣብዚ ገንዘብ ንክሸምጠጥልካ ምምፃእ ግን ቅቡል ኮይኑ ኣይረኸብና እዮም ከምኡ ሕተታትና ውን ክንሓት ትፈቲና ንቅድም ከዓ ወፍሪ ክግበር ንድሕር ዳ ኮይኑ ሕጊ ክሰፍር ዘለዎ ሕጊ ከዓ ኣብይ ኣሎ እቲ ሕጊ ይኹን ዋላ እቲ ዘውፃእኹሞ ከዓ ምስ ሓተትካዮ ከዓ ዋላ ሓንቲ ሕጊ ኣሎ ጥራይ ትመፅ ኣብይ ኣሎ ኣየና ምስ ተባሃለ እውን ክምልስ ኣይከኣለን ዘረባ እውን ብዙሕ ክህበና ይከኣለ መልሲ እውን ክበና ስለዘይከኣለ ሽዑ እዩ ደገዳታ ናይ ተቃውሞ ከመይ ገርኩም ክተስምዑ ክኢልኩም ዝበልካዮ ሕቶ እቲ ሕቶታት እንዳበርትዐ ምስ መፀ ሓራ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ክልተ ሕቶታትና ክንቅበል መወዳእታ ስለዝኾነ ክልተ ሕቶታት ንቅበልና ኢሉ ተን ክልተ ሕቶታት ከዓ ንመን ሂቡ ነቶም ደገፍቲ ሂቡ ሽዑ እዩ እቲ መልሲ ክትርክብ ዘዘይክኢልካ እንታይ እዩ መልእኽቲ ሃኻ ተስምዕ ስለ ዘለካ እዩ እቲ መልእኽቲ ኣመሓላልፍና እዮ ማለት እዩ
ሕራይ ፍናን ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኢሳያስ ማለት ሕቶታትና ብዝግባእ ኣይተመለሰን ክንሓቶ ዝግባአና እውን ንካልኦት ዕድል ሂቦም ግን ማለሲ ሕቶታት ተሓቲት እዩ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ምምላስ ዘይምምላስ ድማ ናቱ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ግን ብከምዚ ማለሲ እንዳተቃወምካ ክትቃወም ፅቡቅ እንድዩ ማለት ድምፅካ ከተስምዕ ኣብ ዝተኾነ ኣጋጣሚ ግን ብኣገባብ ክኸውን ከሎ ዶ ኣይመሓሸን ምክንያቱ ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረእኽቦ ቅርብ ናይ ምንፅርፃር ውፁ ኣይትውፁ ዝበሃል ምስሓባት እውን ነይሩ እዩ ስለዚ ነቲ ከምዚ ዓይነታት ዕድላት ተጠቂምካ እቲ ዘለካ ማለስ ኮንሰርን ምሕታቱ ብኣገባብ ማለት እዩ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ክሳብኡ ማለሲ ኣብ ባእስን ገለ ዘብፅሕ ነይሩ ድዩ ወይስ ብከምኡ ክስማዕ ኣለዉ ድምፅና ዝብል እምነት ስለ ዘለኩም ኢኹም ከምኡ ጌርኩም
መጀመርያ ዝሃብካ ናድር ብጣዕሚ የመስግነካ ኣብ ባእሲ ዘብፅሕ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን መጀመርያ ምስኣተና ስጋብቲ ወረቀቱ ኣንቢቡ ዝውድእ ስጋብ ዘድልዮ ዝውድእ እሱ ዝሕዝቦ ዝመፀ መልእኽቲ ስጋብ ዝውድእ ብስነ ስርዓትና ሰሚዕናዩ ዘድልዮ መልእኽቲ ኣንቢቡ ወዲኡ ኩሉ ነገር ምስ ሃበ እቲ ዕድል በዓል እዩ ሂብና ንዓና ንሕና ኣይኮናን ብሓይልና ተሲእና ወይ ድማ ኣንፀርጢርካ ተገበረ ነገር ኣይኮነን ሕቶታት ወይ ርእቶታት ክንቅበል ኢና ኢሉ ኣራየልና ብድሕሪኡ ትሕቶን ርእቶን ዝነበረ ከምዚ ሰብ እንዳመረፅካ ብዓይነቱ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኡ ከለካ ክንስኻ ንድሕሪት ወይ ድማ ናብቶም ናቶ ኣባላት እንዳክንካ ዝግበር ነበረ ነገር እዩ ሽዑ ኣብቲ መወዳእታ ድምፅካ ክተስምዕ ስለ ዘለካ ኢካ ተስምዕ ድሓደ ዝተቃውሞ ኣይኮነን እዚ ኮ ምድላይ ክትሕኮ ይበካ ንሕና ኮ ፍትሒ ኢና ንደሊ ዘለና እምበር ካልእ ኣይኮነን ምቋም ወይ ምትህርራም ወይ ካልእ ካልእ ምንም ክብሩ ዝተንከፍናዮ ሰብ የለን ወይ ካልእ ካልእ ብሓይልና ተጠቀምናዮ ነገር ኣይነበረን ኣብቲ መወዳእታ እሱን ናይዚ ዓዲ ፀሓፊ ድ ዋላ ወኪል ናይ ቆንስል ክልተ ሕቶ ገለመለታት ኢሉ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ክምልሶ ስለዘይከኣለ እቲ ካብ ተለያኹ ድመፀ ክልተ ሕቶ ኢሉ ክዓፀወና ስለዝደለየ ምምዕፃውና እቲ ክንሕልፎ ዘለና መልእኽቲ እሱን እቶም ኣኼባ ገይሩሎም ዘሎ ሰባትን ክሰምዕዎ ስለ ዘለና ዳኣልና ጌርናዮ እምበር ምንም ናብ ባእሲ ዘብፅሕ ይኹን ናካልእ ጎነት ዘብፅሕ ነገር ወላ ሓንቲ ይነበረን ማለት እዩ
هراي سلومن بحافشا كان مالسي فتحي مدلاي انديوتي ناتكم اقوام مالتي ناي بحق اب اير ترابز وان زي بفلاي مزي ناي مس ايتوبيا استغبره ناي سلام سمم بدحريو بزح من العالات كم قالوا تحبرت السبات سبالا لي عالم زنوبر ايرتراوين اب برسبنون بقت على اخيباتا تغبروا كزناي اكل زبال غسغاسونا وتساتبتي يخوم سلازي برغت حتوكم نصور كخون ما انتي بزغات امزي انت يا خغبر زغبو لكم تحاسبوا اب وان زي اب ايرتراسكي حدا خلتيل كصبصبل لي
صبوه انا تايمس لك عطا نايكلتيوم قديمو مستزعربوا حاو اساسا حوفنان ما ملاتها لا تنقل من هذه تعتو انتايو اتي قنصلاو قدايات ماشي اخي واخ كايد كولوسي كنت قديم الولد حافشاونا 10 عامات اخي بايرو اغاتامي حافشاونا 10 عامات قبل كله انا خمول كسف كونسولومون اكلت شان 10 تقلتني غابير صوتي اكلت شان 10 تقلتن ورها 10 تقلتوتي سلازي انا نايول كاي كزارو دلي دي كونكوس منغسي افراز ووز دوز نيفرسو كونتات سي تشيكا زوز دوز نيفرسو كونتات باكل زنوور كو نغراتي فجي محار دبس عين غزانو سوسي اب اخيبو مش ايتيوبيا لا تحاغاغزنا ان احنا عينين انا بتامر 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 لك قالو اب قداماي نايزو بنغد لي يكون اب زد حرو عين 10 عامات مش ايتيوبيا تحاغاغزنا ينفلتنينا مش قلب اتاتات نيسا زز مامو حبزو مخيلو قون احنا برقص جن ابشا تشاي ورار كوستمتي نيرو كوست حاغيز نيرو اذا خالي قداي كوينو ازززك اتنا مالكي نحن مش ايتيوبيا جن دماو فيناتينا كاين محار دو سايز بولوغن مش ايتيوبيا انت حقاقز نيرنا بزرزر كاعا محار تقسم على تي سوري بزرزر كاعا ابز حج اوان سلا انفست غزارب داريو سلا انفست قنا نحن حج اب انفست نحن هلاونا خان الرقاقز كنك الى لنا نحنياتو نعسرع عمد زوو سادة اي سلام اي فينات كواب اسرع شف سواعات وطرون زي تفلت بتزولو بتز سدولو تقوين ترايد يكونسي العاقن سنكلنا زقات اما باكاز تساتفنا يعني سنتنا زهبنا يو وزحت واغاز خفلنالو دومنا خيت حنصصه كامريتنا خيوتو ولا حنص زرر باين قبرنا بلنيرم تمال تمال خوم ايلو ملحسهم عاتيكم نسيما بزعج سلا انفست خزاربو اذا ابا حد يطلق دول من اس ايرفاو دي كونان اذا فقدو سدد تسكر دول ايرفاو دي كونان اذا سينا خولي تدشي دول ايرفاو دي كونان بركتك حج حج خمان دو تخافي تتعاتي تخافي تتعاتي ان داس بها الغلو حج خاخن دايزا اكل باش حد تطب حجب ان داس اقر غلوس انفست خقبر كامي عانت انفست انفست راه كان قزا انا وصم بمخص راو تشمو من ديم رأس مال زلو ايرتراوي عابي اللو ان داس بها لان داس بل ان داس حنك ان داس بل كمسا ولا من بس ايرتا حانا غيغون عيغون بزي قدس سلزة حنكو زي قاتاتو كن مقلس تخيب كمان حلاف النفل هو سلزة شي اواني نبران اتي عنتو يقدم ابي لو انت قراج او يزول خان زي مغنياتو الساعات زي حجني انفستن قلن قلن زرار وول زلنا قد ايه كونس هلاو زي قاتاتنا نو حصول لك زي بتجبا دخا ابتغال ايت حطوت هات كحمت اساس ادي سابا خيدو انتايلو من البات ابت حطوت هات سبنا نا يولك حطو العلا كم سبق الان ايرترا 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 غا بخنزي متفتن وزحاتك ايه تخفيلا وزحاتك ايه تسنكيلوم درابيتات باديموم كل قطبات حتبايتا سفيرو نزنا قرزي كبيد واقع خبيد كبيد عب عالم وعد زما داروكتو عين الشقر رئيا ياو قينا ايرترا سلازي كان شو الله يكون اذن ايرترا عبدالله خات خفتا عبدالله يكات عاجوا سلازي سي إساس نبينو عادي سابا خيدو تساراسيرو إساس دلله يجيرو زناتو قدايو نعانا بوزح عانا خمسة عانا نايول كايدي سيازيا إساس كومو جيرو نعي بوزح عيدن سواناني مغنياتو إساس همتش عرشان تخبر خيلسي بفلوتي سنوسو مغنياتو كرمي حجي خمان هيواتنا هنكفل زي نحافنا حجون هيواتنا نغنهد ساقم زلو قدايا يكون المالتايا
هرأي
بذكاء نطح الطوحة تجبات نقر انتا يقدر على الاندحري الكاني سب السر على سب التفع على سب بعد ما وحسن أخرى قادت أيك عالم
محبار السبكم زتهم SBS تجرنيا
هرأي إساس فتوين أبخا خبل برالو أب إيرترا انتايك تسويت نايتي أب إيرترا وون كجلس فتينو لو إساس امام سولومون مالتي إساس أب زيقود دايمنا البعد كم تقماتي أوستراليا أب برسبن استغادكم بتقوبرو نتفتات انت عينت لو تخمت إخا تسبب مالسي كم زب مقبار بمقوام تأكيبكا يأكل بمبال ከምዚ ኣብዚ ኣኼባታት ኣብ ዝዕደመሉ እዋን ተቃውሞታት ካብ ብምስማዕ ናይ ብሓቂ ጭቡጥ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ትግምት ማለት ድዩ?
እንታይ ኣሎ ምስሊ ካበኒ ኣብታ ናይ ስለምን ክርኩምላላ መን ኣብኣሰግር የ ናብዛ ዝሓለፍካ ንፈተ ማለት እዩ። እቲ መጀመርታ ነገር ኣብ ኤርትራ ክሰፍር ዘለዎ እንታይ እዩ? ሕጊ ሕጊ ዋላ ኢንቨስት ክትገብር ድዩ ወፍሪ ክትገብር ድዩ በሎ ዋላ ካልእ ድዩ ክትገብር በሎ መጀመርታ ሕጊ እዩ ክትነግስ ዘለዎ። ሕጊ ከዓ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ቋም ዘይብላ ሃገር ወፊርካ ከማን ካብ ገዛካ ወፂካ ትምለሰሉ መገዲ መፅመማን ዘይብሉ ሃገር ሲ ከድካ ካብዚ ከድካ ሕጂ ወፍሮ ክገብር እየ ኢንቨስት ክገብር እየ ማለት ከምዚ ፀወታ ኮይኑ ይስማዓካ። መጀመርታ ክግበር ዘለዎ መጀመርታ ነገር ክሰፍን ዘለዎ ዝዓበዓ ስልጣን ይኹን ዋላ ኖርማል ሰብ ይኹን ክግበር ዘለዎ ነገር ኣብ ሕጊ ተማእኪሉ ብሕጊ ይከይድ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ማዕረ ምዃኑ ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ሕጊ ክሰፍን እዩ ዘሎ መጀመርታ ነገር መጀመርታ ኣሳር ነገር ቅዋም ናይ ሃገር ሰፍር ኣብ ሕጊ ክፀድቕ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ናብዚ ዝሓተትካ ኒ ሕቶ ክምለስ ብዛዕባ ኣብ ብሪዝበን ወይ ከዓ ብኩንስላንድ መፃእ ክኬኩም ወይ ከዓ ተቃውሞ ጌርኩም ሲ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝበልካ ሕቶ መጀመርታ ነገር እቲ መንግስቲ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ምንጩ ኣታዊ እዩ ካብ ኣብ ደገ ዝነብር ህዝቢ እዩ ክልተካ ሚእቲ ይኹን በሎ ዋላ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከምዚ ቦንደ እናሰብ እንዳዓመፅ እንዳወሰደ ይኹን ዋላ ገዛውቶም ስሓልኩ እናበለ ገንዘብ እንዳኣከበ ይኹን ብዝእክቦ ገንዘብ ብዙሕ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ ሓስያ እዩ ዘውርድ። ስለዚ እቲ ምንጩ ክደርቕ ዘለዎ ንሕርና ኮይኑ ኣብዚ ኣዘማግ ዘለና ሰባት ተቃሊስና ነቲ ምንጭ ናይቲ እቶት ናቱ እቶት ክነድርኦ ክንክእል ኣለና። ዛስዋ እዩ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተረኽበ ይኹን ተቃውሞ ክስማዕ ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ። ነዚ ንድሕር ዳ ኣብ ቲካካ ዘሎ ንድሕር ዳ ንቂልካዮ ዳሕራይ ከዓ ናብ ውሽጢ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ወይከዓ ደገፍ ክትገብር ትኽእል ከዓ ብኡ መጠን ከዓ ጉዕዞካ ናብ ውሽጢ ይኸውን ማለት እዩ። መጀመርታ ነገር ግን ክተፅዮ ዝግባእካ ኣብ ቲካካ ዘሎ ከዓ ክተፅዕሎ ዘለካ ነዚ ከዓ ከምኡ ምግባርካ ንቐፅሎ ኣለና ማለት እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ድ ዋላ ዝተፈላለየ መልክዕ እናገለፅና ንኸይድ ኣለና ብዝኣክል በሎ ብካልእ በሎ ማለት እዩ።
ራይ ፍናን ኣብዚ ኣብ ወፃኢ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃል ደንበ ብዙሕ ምፍልላይ ትርኢኻ ዝተፈላለዩ ኣሽማት እንዳተላዕለ ማለት እዩ። ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣብ ከተማ ብሪስበን ከምኡ ዓይነት ይረአ ድዩ ኣይረአይን ኣይፈልጥን እየ። ግን ኣብ ውሽጢኻ ማለትሲ ከይፀረኻ ካልእ ነገር ምድላይ እውን ከም ንፍትሒ ሲ ምሽክዕላል ገይሮም ዝርእዎ እውን ኣለዉ እሞ እንታይ ዝመስል ትናታትኩም ጥርናፈ ሕብረት ናይ ብሓቂ ነቲ ትደልዮ ዕላማ ንምውቃዕ ሕብረት ኣሎ ድዩ? ሓድነት ኣሎ ድዩ? ኣብ መንጎኹም ሕርክርክ ዘብል ነገራት ኣሎ ድዩ? ወይስ እንዳተጓነፅካ እዩ ዝግበር ዘሎ? ኣብ ሓፈሻዊ ስእሊ ምእንቲ ክንረክብ ብዛዕባ እቲ ትገብርዎ ኣብ ብሪስበን ንምፍላጥ
እንታይ እዩ እቲ ዝበልካዮ ነገር? ናይቲ ካልእ ኣሽማት ወይ ካልእ ካልእ ምንቅስቃስ ገይረ ንኸዳ ተቃውሞ ኣለዋ ድዮም ዘይካቁም ንምባል ኣብ ፕሪዝበን ካብ ሕጂ ዝረኣናዮ ነገር የለን። ዘይካና ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ዝገብር ኣካል የለን። ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ነቲ ዝመዓድ ናማዓድካ ነቲ ዝግሰጥ እንዳገሰጥካ ኢና ብሓንሳብ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ሰብ ኮይኑ ከዓ ዘይጋራጮ የለን ኣይኮነን ካብትን ካብትን ተኣኪብካ ደቂ ብዙሕ ትደ ኮይንካ ካብ ሓንቲ ማህፀን ወፂኻ እውን ኣብ ሓሳብ ዘይክትሰማማዕ ትኽእል ኢኻ። ግን ተሓደ ሰብ ዘቕርቦ ሓሳብ ተሓደ እንዳናኣደ ተሓደ ከዓኒ ኣይ ተጋጊኻ ኣለካ ከምዚ እንዳብልካ ተሳኒናን ተኣራኢርና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ዝኽብለካ ከለኹ ግን ምግርጫው የለን ማለት ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ዝፍጠሩ ነገራት ኣለዉ እዮም። ኣብ ሓሳብ ዘይምስምማዕ እዩ። ብካልእ ውልቃዊ ጉዳያት ወይ ካልእ ካልእ ዘይኮነ ኣብ ሓሳብ ዘይምስምማዕ ይመፅ እዩ። ኣብ ሓሳብ ንክትሰማማዕ ኩሉ ግዜ ግን ብዲሞክራሲን ኣፍካ ከፊትካን ስለ ትዛረብ ወላ ሓንቲ ዝዓፀወካ ነገር የለን። ማዓንቲ ዘይተራዳዳእካሉ ሓሳብ ጥራሕ ስለ ተራዳዳእሉ ብዙሕ ዝፀግም ነገር ኣይኮነን። ማዕረ ክንዱ ዝኸይድ ነገር እውን የብልናን ማለት እዩ።
ምናልባት ሰሎሙን ናይ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ማለሲ እቲ መበገሲ ነጥብና ዝሓለፈ ዝገበርኩምሞ ማለሲ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ኣመልኪትና እንዲና ንሓዋሩ ማለሲ ኣብ ዝቕርብ እዋን እንታይ እዩ ትፅቢትኩም? ነቲ ትፅቢትኩም ተግባራዊ ክኸውን ከ እንታይ ዓይነት ዕዮታት ወይ ንጥፈታት ኢኹም ክትገብሩ ትህቅኑ ማለት እዩ? ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ብሪስበን ኮሚኒቲ ናይ ኩንስላንድ ማለት እዩ
ሕረያን የለበይነ እንታይ ይመስለካ? ሓፈሻዊ ንሕና ዝንካይዶም ምንቅስቃሳት ንሕና በጃ ህዝቢ እምበር ወኪል ህዝቢ ክንከውን ኣይንደለን ኢና መሰረቱ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ድሌታቱ ክሕተት ዘይምኽኣል እዩ ኣብ ከምዚ ብፅሕዎ ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክብርታት ኣለዎ፣ ባህልታት ኣለዎ። ስለዚ እቲ ክብርታቱ ክምለሰሉ ኣለዎ። መጀመርታ እዚ ዓማፅ ስርዓት ባሕጎጎ ወይ ከዓ ጨሪሹ ከጥፎ ዝፈተነ ነገር እንድሕር ኣሎ እዚ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና እዩ። ስለዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክርስትያን፣ ኣስላማይ እንታይ 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 ከይበለ ከይተፈላለየ ብሓንሳብ ዋዲ ቁንታ ተጎቢጣ ዝነበረት ሀገር ያው ገይርዋይ ስለዚህ ናትና መጻ ዓላማታ በቃ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊትን ብልጽግትን ኤርትራ ምርአዩ ካልእ ዓላማ የብልና ናትና ንሕና ኣብዚ ሕጂ እዋን ደንበ ፍትሕን ደንበ ደገፍትን ተባሂልና ተፈላለዩና እሳቶም ከም ኣሕዋትና ኢና ንቆልጦም ናና ሓደ እዋን ሓንቲ መዓልቲ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ናባና ቁሞት ምዃኑ ብሉፅ ምክንያቱ ከንታ ኣቐዲምና ኣብ ዝርዝር ኣቲና ዝተዛረብናዮ ኩሉ ግዜ ምዕሳው እውን ስልችወካ እዩ ምብላዕ ስልችወካ ምሕሳው እውን ስልችዎ እሶም እውን ክስልችዎም እዩ እጂ ብጭቡጥ ኣብቲ ዓንቲ ወይ ናይ ኢሳያስ ብዛዕባ ኢንቨስተር ግደፍ ክተኣምኖ ማይ ትኽእል ና ምክንያቱ ቁጠባዊ ትካላት ናይ ኤርትራ ብምሉእ ብሂግደፍ ተባሕተ እዩ ኣብ ዝርዝር ኣትዮ ክስቶ ክብለካ ክእል ብውሑደ ሓንቲ ኣብነት ክበካ ኣስቤኮ ዝበሃል እዚ ኮንስትራክሽን ናይ ፅርግያ ዝሰርሕ ዝነበረ የእትዮሞ መጨረሻ ግን በዕሎም ብሒቶሞ ኩሉ ስለዚ ሲ ሕጂ ኢንቨስት ግበሩ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ጭኢኖሞ ደለዉ ናይ ደገ ሸርፊ ፎሬን ካራንሲ ንዑ ንምርካብ እንተዘይኮይኑ እምነት ገይሩ ህዝቢ ኣትዩስ ስማዕ ኣብ ወርሒ ልዕሊ 5,000 ከተውፅእ ዘይትኽእል ትኾንካ ዚ ሓንቲ ፋብሪካ ብ5,000 ትትከል ፋብሪካ ስ ምንታይ ዓይነት ፋብሪካ እያ ክትከውን ሶፍት ከተፍርውን ኣይትኽእልን እዮ ሕጂ ይሕሱ ዩ ደሎ መቐፀልታት ሓሶቱ ከዓ ናይ 20 ዓመት ኢሉ ናብ ወያነ ዶ ናብ ኣሜሪካ ዶ ኦኬ ተፃብኦታት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እቲ ተፃብኦታት ግን ንሕና ንብል ዘለና ንህዝብናስ ይሂን ክብሎ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ተሓተት ቅዋሚ ተግበረሉ ሓጋገ ኣካል ተራዳ ኣካል ፈፃመ ኣካል ጉቡእ ቦትኡ ይሓዝ ድሕሪኡ ህዝቢ ይተሓተት ንሕና እውን ወኪል ናይቲ ህዝቢ ኮይና ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይና ኢና ድምፅና ነስምዕ ዘለና ኣፍና ክዛረብ ዓዲ ዲሞክራሲ ስለዝበፃሕና ክንዕበት ስለዘይብልና እቲ ዝተቃለስና ልዑላማ ከኣንስ ሓንቲ ብልፅግትን ኤርትራ ንምርኣይ እዩ እሳ ከዓ ህያው ከም ንገብረ ኣይንጠራጠረን የቀኒ ለበይና
ራይ ናይ መወዳእታ ኢሳያስ ክትብሎ ትደሊ ተልዩ ዕድል ክበካ
ኣብዚ ክብለካ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ እዚ ናይ ኩዊንስላንድ ዘለና ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ክቁርብከይ ክሕውሰልካ ዋላ እቶም ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ሰባት ውሽጦም ኣይኮኑ ዝድግፍዎ ገለገለ እንተዘይኮይኑ በ ከም ዝበዝሑ ሰባት ደጊፎሞ ዘይኮኑ ዝግደድሉ ነገራት ኣለዎም ማለት እዩ ዝድግፍዎ ከለዉ ማለት እዩ እጂ ነቶም ንዕኦም ግን ንኣብነት እጂ ዝተገብረ ነገር ዋላ ገዛ ኮይኖም ዘዕለልዎ ነገር ኩሉ ነገር ሓበሬታ ይመፀካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ውሽጢ ይኮኑ ዝድግፍዎ ዘለዉ ናይ ደገ ናይ ገለገለ ጥቕምታት ወይ ከዓ ገለ ነገር ዝጎደሎም ነገራት ስለ ዘለዎ ንዑ መመላእት ንዲ ዘይኮይኑ እምበር ኩሉ ነገር ሓበሬታታት ካብኡ ዝመፅእ ንሕና ከዓ ደጋፊና ኣብዛ ዓዲ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ንትና ንክበነሉ ነገር ኣሎ ኩልና ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለና ዋላ ደጋፊ ኹን ተቃዋሚ ኹን ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ሓደ ዓይነት እስፔሻሊ ንኣብነት እጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ብድሕሪና ቁርብተይ ምስእኻብ ገይሮም ነይሮም ቁርባት ተሪፎም ድሕሪ ምስእኻብ ገይሮም ነይሮም ብዙሕ ኣብ ሽዑ ሓደ ክልተ ርእዩ ተሪቦም ነይሮም ወይ ከዓ ሕቶታት ሓይቶም ነይሮም ብዛዕባ ናብዚ ዓዲሲ ክንፍለ ገለታት ዝበዝሓተቱ ሰባት ነይሮም ንኣብነት ክንፍለ ካብኦም ካብዞም ተቃዋምቲ ወይ ከዓ ካብዞም ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ንሕና ትፈሪናሲ ናትና ናይዞም ደገፍቲ ጥራይ ኩሉ ነገርና ንገብር ብሓደ ብሓባር ተኣኪብና ንገብሮ ነገራ ዘይ ንገብር
ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ማለት ድዩ
እወ ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ሓቲቱ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተቃዋሞ ገጢምዎ ንዕኡ ማለት እዩ ዋላቶም ደገፍቲ ይኹኑ ዋላቶም ተቃዋምቲ ንበል ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወትና ኩላትና ብሓደ እዩ ሓደ ዓይነት ስምምዕ ሰማሚዒናን ብሓደሳ ብጠርኒትና ንኸይድ ንቆርዓሉን ነገር እዩ እሱ እሱ ከምኢሉ ከሎ ኣብቲ ናይ ተቃዋሞን ናይ ምድጋፍን ግን እቶም ኦረዲ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ዝግፍውን ቁንጣር እዮም ተሪፎም ዘለዎ ዚ ብሪዝባን ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ነዞም ደገፍቲ ይኹኑ ፅባዕ ንግሆ ከምዝሰለሙን ዝበሎ ኣብ ሓደ ተሪትና ናብ ሓደ መስመር መፂና ኣብ ሓንሳ ብዛዕባ ሃገርና ኣብ ሓንሳብ ኮይና ንሓተሉ እዋን ርሑቅ እዩ ኢልና እውን ናይና ምንና ስለዚ ነዚ ዛት ነዚ ክብርታት እዚ እውን ዓቂናዮም ደጊፍናዮም ክንከይድ ንደሊና ኩሉ ግዜ እውን እንደኸምኡ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ
ሕራይ ፅቡቅ ማለት ሓደ ፅቡቅ ዝተዛርብካዮ ኣብ ፖለቲካ ዋላ ተተፈላለዩ ኩሉ ኤርትራዊ ብሓንሳብ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ምርዓብ ሓዘን ማለት ብሓንሳብ ሓቢሩ ምጓዓዙ ሓደ እወታዊ ነገር ገይረ ዝወስቶ ናይ ኩዊንስላንድ ስለዚ ብኡ ክትቅፅሎ ተስፋ ገብር ንዝሃብኩምኒ ርእቶ ኣቶ ኢሳያስ ፍትዊ ሰሎሞን ይስሃቅ ከምኡን ፍናን መለስ ካብ ኩዊንስላንድ ኣዝየ የመስግነኩም
SBS ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.